Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa mga bagong salta dito sa Australia o yung mga hindi pa alam kung anong mga nangyayari lalo na pagdating sa oras, kung kayo po'y naninirahan sa New South Wales, Victoria, South Australia, Tasmania o ACT, kinakailangan nyo na pong i-adjust ng isang oras ang inyong mga orasan kung hindi kayo naka-digital, ano, dahil magtatapos na ang daylight saving time ng alas 2 ng madaling araw bukas.
April 2 po yan, tama yan, Edinel. So parang ganito ang mangyayari, no? So alas 2 o 2:59 tomorrow morning, di ba? Pagsabit mo 2:59 after 1 minute, hindi po 3 o'clock. Balik pa rin sa 2 a.m.
Ayun. So, ibig sabihin yan, madadagdagan kayo ng isang oras na tulog. So, sa lahat ng mga tagapakinig natin na medyo napuyat o yung mga or may mga appointment bukas, nako, ayusin nyo na po ano, inyong mga relo. Baka mamaya mapaaga kayo o malate kayo dun sa mga dapat ninyong puntahan dahil sa pag-adjust ng oras. So, ito po ay laging nangyayari dito sa Australia. Nagsisimula ang daylight saving time ng Oktubre dahil nga dun sa paghaba ng araw, tapos minsan pag ganitong mga magtataglamig na mas matagal yung madilim na panahon, kaya nag-a-adjust din ng oras dito at nagtatapos naman tuwing ganito ang panahon ng Abril. Pero tandaan po ninyo ha, ang mga pagbabago po ng oras ay hindi naman nararanasan ng mga nasa Queensland, Northern Territory at Western Australia dahil hindi po sila sumusunod sa daylight saving time, kaya parang magtataka sila, ano yun? DST.
Hindi sila apektado dyan. Pero ang apektado, kung kayo po ay may ka-LDR sa Pilipinas, ayan. Or, di ba? Mas okay na daw yung ngayon kasi 2 hours na lang ang diferensya. Simula bukas.
Ayan. Kaya lagi po ninyong tandaan ha, ang mga pagbabago ng oras. At marami pa kaming ihahatid sa inyo na impormasyon lalo na sa mga bagong salta dito sa Australia. Kaya lagi lamang pong makinig dito sa SBS Filipino para sa iba't ibang mga balita at impormasyon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.